Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, ola a todos, que tal, como están? Saudámonos dende aquí, dende Radio Leiros, damoslles a benvida a esta outra mirada. Comezamos unha nova andaina de outra mirada neste mes de setembro de 2016. Xa empezou a volta ao cole, non? Xa están os rapatiños e rapatiñas nas escolas. Bueno, pois nós tamén empezamos esta nova andaina de outra mirada. Pouco a pouco, esta semana así un pouco de transición, non aínda poñéndonos ao día, tratando de pechar tamén algunhas das entrevistas previstas. Bueno, non sei se se deron conta tamén, pero hai eleccións. Estamos en campaña electoral, sabían, non? Bueno, pois estamos en campaña electoral porque este domingo hai quen di que non hai ambiente electoral, non sei. Bueno, pois este domingo hai eleccións, hai que ir a votar. Son eleccións ao Parlamento Galego, eleccións que vai ganar Núñez Feijóo, xa sabe. Bueno, eso que din todas as enquisas. A cuestión está en si maioría absoluta ou non, pero tampouco existen, polo menos nas enquisas, demasiadas dúbidas en canto a eso, A cousa anda aí. Así que, en fin, haberá que espabilarse. Os que queiran que non saque maioría absoluta terán que mobilizarse para votar por outros. Bueno, e os do PP pois non terán que descuidarse se queren manter esa maioría absoluta. En fin, estamos en campaña electoral e eso pois marca moito. Bueno, hai moitas declaracións, hai desembarco de políticos a nivel nacional, hai entrevistas tamén, pois, en fin, en medios de prensa de Madrid, por exemplo, a políticos galegos. Hai tamén eleccións no País Vasco, tamén no País Vasco hai eleccións. Ali tampouco parece que vai haber moitas sorpresas, segundo as enquisas. O PNV seguirá gañando as eleccións no País Vasco. En fin, hoxe estamos a 19 xa, a día 19 de setembro. Deronse conta que apenas rematamos o verán, aínda non. Estamos a piques de rematar o verán. Casi estamos no Nadal xa. Cando se dean conta, cando nos damos conta, aí estamos aí. Bueno, vamos a ver, estamos en setembro. Bueno, non sei se decir xa, pero por mes de outubro empezan a poñer luces de Nadal por aí e a decir, a recordarte xa que vayas preparando a carteira, que hai que agasallar polo Nadal, esas cousas. En fin, isto, 19, digo, de setembro, como cada día, como sempre, cando comezamos este espacio, xa saben que o compartimos o micrófono Paris Ares, aquí un servidor de vostedes, Xosé García, e como sempre, pois saúdo tamén a Paris. Que tal? Moi bo día, Paris, benvido.
Hola, moi bo día, Xosé.
Benvido a esta nova etapa de Outra Mirada.
Pois un ano máis, unha nova tempada máis.
Nova tempada, sí,
aquí señor. Andamos e nada, desexando comer o turrón, porque polo que escoito.
Nada, estamos aí a... Bueno, xa verás.
Te vexo desexoso aí de zampar aí o turrón, como é debido, xa, vamos, de que chegue o Nadal. Eu non teño ninguna gana todo
o inverno, todavía. Será que chegue o inverno, é por aquilo de que, sabes, de que empeza a chover.
No, xa sabes que me contou unha veciña túa?
Non.
Que mira, se tens gana, seguro. No, maldade non. Si vamos, si non medran os nabos e esas cosas e tal, que che poñas abono aí nos pés.
Bueno, eso de medrar os nabos,
bueno, pode ser os allos ou por decir algo. Non sei se está un pouco mal pensado.
Pode ter interpretación
diferente. Non sei se mal pensado, as patacas, bueno, as patacas non,
que lles veu moi ben esta aguiña que caeu aí atrás os nabos.
Criador aí.
Sí, sí, sementaron os nabos e empezan a nacer estas cousas.
Para que agora esta semana te ven a preocupación toda, claro.
Porque polo sol.
Claro, esta semana que la terra así máis ou menos decente.
Sí, máis ou menos.
Pues, vamos.
Din que hasta, bueno, hasta o fin de semana polo menos parece que hai casi garantizado así
o
tempo, non? Polo menos sin moitas precipitacións. Bueno, eso contámolo enseguidinha de como vai ir o tempo, non? Hoxe de primeiras hai que decir que hoxe é San Genaro.
San Genaro.
É San Genaro.
Famoso barrio de Madrid, onde os haxa. Vamos, por favor.
Sí, sí. Muy castizo.
Parabéns.
Bueno, pues parabéns aos genaros que hoxe están de santo.
Bueno, barrio, barrio máis televisivo non o pode haber.
Verdad.
Vamos.
Pues nada, sí, pois eso. Pois é San Genaro, así que hai que darlle os parabéns aos genaros que están de santo. Uh-huh. E nada, que o disfruten, que o pasen o mellor posible. Aparte de eso, pois o tempo ben, bueno, prácticamente soleado toda a semana. Hoxe aí a final do día e mañá pola mañá aínda podemos ver algo de nubes,
pero bueno,
a cousa non é grave.
En liña xerais, sí, ben, non?
A cousa non é grave, agora lo contamos.
Veña.
Bueno, pois sí, con sol comenzamos esta semana, con sol imos continuar prácticamente durante toda a semana, ainda que xa digo, hoxe a predición fala de que pode haber algúns intervalos de nubes medias e altas, e que entrarán nubes baixas a noite polo terzo norte, con temperaturas sen cambios, e con vento que soprará do nordés, soprará frouxo con intervalos moderados no litoral coruñés. Mañá martes, pois como consecuencia desas nubes baixas que entran hoxe pola noite, van a continuar durante a noite, pola mañá, nas primeiras horas da mañá, permanecerá unha fronte moi pouco activa sobre o litoral noroeste. No resto, isto mantense o anticiclón. Agardamos unha xornada de ceos pouco anulados ou despexados en xeral, con intervalos de nubes baixas, como decimos, no tercio norte, e con posibilidade de bancos de neboa matinais illados en zonas do interior. As temperaturas, sen cambios, e o vento soprará mañá do nordés, soprará moderado no litoral e frouxo no resto. Xa saben que o vento do nordés aquí normalmente o que fai é casi unha garantía de que non haberá, de que non se producirán precipitacións. O mellor pode aparecer algunha nube, pero descartamos
un vento que limpa todo.
Exacto, descartamos as chuvias. E o mércores, situación intermedia entre altas e baixas presións, perdemos esa influencia dos ventos do nordés e agardamos ceos con algunhas nubes altas en xeral e intervalos de nubes baixas na franxa costeira. As temperaturas mínimas quedan o mércores sen cambios, as máximas sufrirán ese día un lixeiro descenso a gas no norte de Lugo, donde estarán en ascenso. O vento frouxo soprará de dirección variable pola mañá e de componente oeste pola tarde, e recuperamos a influencia anticiclónica plenamente xa durante a xornada do xoves, con predominio de algunhas nubes baixas e néboas a partir do mediodía, de algunhas nubes baixas e néboas pola mañá, e a partir do mediodía quedarán os ceos con nubes de tipo alto. Temperaturas sen cambios, vento frouxo de dirección variable pola mañá e frouxo do nordés o resto da xornada. E bueno, non lles digo nada do venres e o sábado, que as predicións indican, pois eso, sol limpiño e temperaturas altas, 24, 25 graos apuntan para eses días, aínda que cara o fin de semana, cara o domingo, mellor dito, porque o sábado aínda en principio falase de ceos limpos, poderían aparecer algunhas nubes. Tanto na xornada do domingo como incluso no comezo da semana que vem, pero as temperaturas siguen sendo altas. Altas, en fin, para un mes de setembro, 24 ou 25 graus son as temperaturas moi agradables para un mes de setembro e para esta zona, non para estas latitudes.
Realmente moi ben.
E os nabos medrando,
por suposto.
Pois nada, despois de contarlles eso, de como vai o tempo e estas cousas, pois, bueno, como sempre, iremos achegándonos tamén o que toca agora, a actualidade que reflexan os periódicos, que xa digo, falan pois moito de eso, de eleccións, de discursos dos principales líderes políticos, tamén de enquisas, moitas enquisas que se fixeron este domingo, se publicaron este domingo, bueno, con algunhas diferencias entre unhas e outras, pero bueno, imos Si queredes agora, pois a repasar esas portadas, as portadas dixitais dos periódicos coruñeses.
A xeito de zago veño a decir o que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos, a inmigración que nos mata.
Bueno, pois comezamos como facemos habitualmente con La Voz de Galicia. Este diario destaca que vai haber bo tempo a menos ata o fin de semana. Eso é o que di La Voz. Di que manteremos estes días o sol, manteránse estes días o sol e as temperaturas suaves. Fala tamén La Voz de que a política agroalimentaria de China é outra ameaza para o campo galego. Que terá que ver, ¿verdad?
¿Y eso
sí,
por qué?
¿Verdad? Pues porque es todo, en fin, do comercio, sobre todo o comercio de produtos agrarios e gandeiros, sí. É un pouco loco, un pouco complicado, ¿no? Debería ser unha boa noticia que esto China pois se autoabasteza de leite. Bueno, pois é unha mala noticia, porque se se autoabastece de leite, déxanos de comprar leite a nós.
Pero nos mercaban os leite.
Pois parece que sí.
Sí, non sabía.
Claro, esa política de transporte a grandes distancias de eso, de produtos frescos, pois non deixa de ser unha, en fin, unha cousa un pouco extraña, non? Detrás están os grandes negocios. Se moven detrás deses movimentos, grandes movimentos de uns países a outros de mercadoría. Bueno, pues parece ser que a política agroalimentaria de China, que pretende autoabastecerse de leite, pois China va a parecer o maior importador de lácteos. Bueno, pues si se autoabastecen elos, pues nos van a puñetanos de seique. En fin, non se entende moi ben. Logo ven o leite de Francia para Galicia, ou de Galicia que vai para China.
Eu entendo que este un pouco como efecto mariposa, non? Efecto sí. Volvoreta. Sí, que aquí cando unha lete dunha volvoreta influe, bueno, pues en
claro,
Saigón,
pero un pouco hai un certo grao. Si non fora porque, bueno, detrás de isto, pois pues, iso hai grandes negocios, ¿no? Pero hai un certo grado de en fin, de cousas raras ou casi de esquizofrenia en isto do comercio mundial, ¿no? Porque a veces queixanse aquí os produtores galegos de que chega leite de Francia a Galicia, mentras que a de Galicia acabase tirando ou non sei que, ou pagan a baixos precios porque vai para en fin, vai para outra, para a industria de subproductos e demais, ¿no? Non se entende moi ben.
Non se entende moito, pero na verdade que non.
Pero bueno, xa sabes o poder que ten o do transporte. Acórdate no golpe de estado contra Allende, en todo na campaña que acabou con ese golpe de estado,
foi determinante.
Pois foi determinante, sí. Por exemplo, o sector do transporte,
sí, que, certo.
En fin, bueno, pois a política agroalimentaria de China é outra amenaza para o campo galego, titula hoxe La Voz. Este periódico di tamén que a velutina, que a famosa nespra asiática, a famosa Vespa velutina, coloniza unha trintena de concellos do interior de Ourense e Lugo, que en 2016 retiraron 3.354 niños de velutina en Galicia. Os datos tómenos con pintas porque non son reales. Porque logo si miramos os mapas e demais, pois vemos que, por exemplo, sin ir máis longe, en Oleiros, falase de que ten este concello, o concello de Oleiros, entre 26 e 100 niños retiraronse. Bueno, pois levan 300 e pico, que eu saiba, non? O sea, que
non son moi fiables.
Aparecen con máis de 100, que son os concellos que aparecen con máis niños retirados, por exemplo, aquí no nosa contorna, Sada e Bergondo. E Oleiros aparece con entre 26 e 100, que se saiba registrados, é dicir, retirados este ano, había máis de 300 e pico longos. Pero bueno, hai un tema preocupante con respecto a isto. Ti xa sabes que eu son medio friki desto das nespas estas,
¿no? Sí.
E hai realmente cousas preocupantes. Empezouse ao parecer con a autorización da Consellería de Medio Ambiente, empezaron a facer cousas raras. Por exemplo, tirar niños a disparos de escopeta.
Sí.
Vilaboa, en Pontevedra, este fin de semana tiraron un niño con disparos de escopeta. Fixeron falta 9 disparos. Eu creo que o noveno disparo foi o que acabou de derrubar o niño. Eu creo que desde o primeiro disparo todas as nespas marcharon e despois pois, en fin, seguiron tirando disparos hasta que tiraron o niño. No caso de que as houbera, digo no caso de que as houbera, porque claro, eu vin as imaxes que se publicaron nun periódico, nun periódico digital, algunhas imaxes, e desde logo daba toda a impresión de que se trataba dun niño morto polos restos que se enseñaban. Había larvas negras de velutina, que normalmente son blancas, cando morren ao cabo de bastante tempo depois de morrer, pois volvese negras. Pero bueno, por eso que non entendo moi ben a cuestión. Din que houve unha autorización da Xunta de Galicia para derrubar os niños, para unha autorización experimental para derrubar un niño con disparos de escopeta. Logo, pois, tamén publicaba o periódico estes días, onte concretamente, o periódico La Voz de Galicia publicaba que en outro concello Protección Civil isto matabos con gasolina porque sei que era máis barato. Bueno, en fin, primeiro, un método moi peligroso. Segundo, moi peligroso difundilo, porque se en fin, se a xente empeza con esa moda de matalos con gasolina, hai que recordar que a gasolina non arde, a gasolina explota. É dicir, genera unhos, é moi volátil, genera unhos gases tremendos e produce unhas explosións. Bueno, pois que cuidado, porque eu creo que se está desmadrando moito isto. E todo porque quen ten que asumir a responsabilidade, quen ten a responsabilidade, que a Xunta de Galicia non acaba de asumirla e de dictar criterios claros en torno a como hai que facer isto. En fin, bueno, pois a velutina que coloniza unha trintena de concellos xa do interior de Ourense e de Lugo. Hai que recordar que en Ourense, por exemplo, prácticamente non había velutina, pois xa está entrando, e tamén en algunhas zonas altas de Lugo. En torno a 500, 600 metros din que ten dificultades estes bichos para instalarse. Bueno, Touriño pon en valor a solvencia acreditada de Leiceaga para dirixir a Xunta, di tamén El Ideal, e Ciudadanos publica hoxe unha entrevista ao periódico coa candidata de Ciudadanos. Ciudadanos é bastante máis que Rivera, di que somos os únicos en Galicia con unha visión de conxunto para mellorar economía, servizos e institucións. Bueno, en La Voz de Galicia lemos tamén que a Coruña lava a roupa de Lugo, este o titular, e di que a lavandería do Choac presta servizo tamén ao Hospital Lucos Augusti e ao DCE. Cambiamos de periódico. En la opinión da Coruña, París, que nos contan?
Pois nos conta de entrada que os partidos apelan ao resultado real ante as enquisas, e Feijóo busca seguridade referente ás eleccións en Galicia tamén, que se Cidadáns ten a chave pedir a Feijóo que aparte a Baltar, e Rejón di votádenos unha man contra Rajoy, e que de outro subtitular é que para votar o Partido Popular o BNG sempre estivo aí, outros non.
Xa sabes que o que se recurre sempre, non? A verdadeira enquisa
efectivamente, o día propio das eleccións.
O día 25 é a enquisa real, pois eso,
efectivamente.
Que sea unha obviedad como unha casa, pero todo mundo repite, cando, sobre todo cando lle vai ben as cousas.
Sobre todo. Sí. Isto das enquisas é moi traicionero, porque sabes o que pasou nas xerais, non? Co tema do sorpaso, final tal, aquí, que é todo o contrario, non vai haber sorpaso ni nada, o mellor o haino, sei xa. Que algo de razón tamén teñen, ¿eh? Sobre todo últimamente o das enquisas.
Claro, que pasa que é unha obviedade, non?
Sí, está claro, eso está clarísimo. E sobre todo cando non che pintan ben as cousas, pois claro, recurres ao día propio.
O día 25 pola noite todo o mundo vamos a ver quen,
efectivamente,
quen sacou millóns e peores resultados, e despois diramos xa, dicía eu. Pois claro, todos facemos análisis a posteriori.
Home, non vas quedar mal tampouco, claro, non? Pois referente isto máis, Rivera reclama a Rajoy e Sánchez sentarse a negociar. Despois hai un titular, vamos, de moito interese, temparamos moitos nosos ouvintes, que Celta de Poro domingo 23 de outubro ás 12 do mediodía. Tamén que un xabarín colase na autovía e provoca un accidente, algo que, bueno, está a acontecer moito nos últimos tempos. Tamén titula a opinión que o clúster de turismo cree que a oferta hoteleira na Coruña está sobredimensionada. Tamén titula a opinión as que emprenden na Coruña son elas. Camilo de Dios, a película dunha vida. Holmes chega ao Supremo para declarar polo seu papel no 9N. Tamén titula L'Opinión que España despídese dos Xogos Paralímpicos con 31 medallas. Explosión controlada nunha estación de tren en Estados Unidos, é outro dos titulares. Que Mario Mola proclámase campeón do mundo de triatlón en México. Que a carreira da muller reúne a 6.500 participantes. Que Xogo de Tronos fai historia no semi con 12 estatuiñas. E por último, que os ricos con patrimonios de máis de 30 millóns de euros en España duplicáronse durante a crise. E que a crise non é para todos, xa, xa, xa. Partámonos aquí a dicilo e bueno, os datos corrobórano.
Sí, falan, hai quen fala das oportunidades das crises, non?
Efectivamente. Bueno, feito que... en Xapón, crise e oportunidade. É o seu significado.
Bueno, miramos agora a outra cabeceira coruñesa, a del Ideal Gallego, el Ideal Gallego.com, a edición digital del Ideal Gallego. Fala tamén desa carreira da muller, Domingo Rosa de Diversión, Selfies e Deporte. A carreira da muller central lechera asturiana, titula así, o día así o periódico, inundou onte de cor rosa o paseo marítimo coruñés. Participaron 6.500 mulleres na quinta edición, na quinta proba das oito que compoñen o circuito español deste ano. Hai unha noticia que me chama moito a atención tamén en el Ideal Gallego. Unha plaga de cempés aséntase na fachada de un chalé arteixán. Bueno, pois unha plaga de cempés, di este diario, adónase de unha fachada de un chalé na Zapateira. A propietaria, que forma parte da asociación de veciños, denuncia que os insectos instaláronse no frontal da casa fai uns días coa chegada das primeiras chuvias tras o bon tempo vivido este brao. Así que plaga de cempés, bueno, pois unha plaga de cempés é o que din na Zapateira. O punto de narcotráfico da Seira resiste a presión da Garda Civil, e outro dos titulares, e tamén di en clave política, Feijón non vou a defender as siglas de un partido, vou a defender a Galicia. Isto en referencia á casi ausencia das siglas do PP nos seus carteles electorales. Di tamén el Ideal que as bibliotecas de Oleiros enchense de actividade no outono. Estrellas Michelin e Tortilla de Betanzos na mostra de produtos das Mariñas. Por último, Quesada encheuse de ciclistas coa celebración do 22º día da bicicleta. Bueno, e agora é o momento de acercarnos ata a Policía Municipal. Conectamos coa sede da Policía Local. Falamos hoxe con Eduardo Bocija, que é o xefe da Policía Local. Que tal, Eduardo? Moi bo día.
Hola, José. Bo día.
Como estamos? Alguna cousa que destacar? Alguna incidencia?
Pois nada, informar de dous accidentes de circulación que tivemos que atender un o viernes e máis outro o domingo, ¿no? Uh-huh. Aquí o viernes sobre as 22 horas se produciu un accidente de circulación aquí no cruce da Quinta Canaima, na avenida Francisca Herrera, aquí en Oleiros. Este foi entre dous vehículos. Non houve que lamentar feridos, simplemente daños leves en ambos vehículos. Uh-huh. Co cual se realiza un IAC normal.
Por certo, Eduardo, que pasa na rúa Francisca Herrera, que se producen moitos accidentes, a maioría pois sin grandes consecuencias, pero sí que habitualmente temos información, facilitamos información de accidentes nesta rúa.
A ver, eu creo que este tipo de accidentes, que son a maioría leves, uh-huh, ¿no? A maioría leves, é verdad. Se producen normalmente por despistes.
Por despistes, sí.
Por non manter a distancia de seguridade. Uh-huh. Despois hai outra cousa, o tema dos vehículos, que, bueno, non só hai que poñelos para inspección técnica, ¿no? O sea, uh-huh, es decir, levarlos a taller simplemente para eso.
Yeah.
Hai que mirar moito o tema dos neumáticos, vale, o sistema de frenado, e incluso os limpias, agora estamos en otoño. Uh-huh. Bueno, empezamos o otoño, quero dicir que a climatología cambia totalmente.
Sí, hai que adaptar tamén os...
Claro, entonces, a veces, nin o conductor, deixamos para a última hora certas cousas dos vehículos que non se pode deixar, ¿no? Porque o vehículo é unha máquina, evidentemente. Uh-huh. Está claro, pois hai cousas, pois hai que teñen un mantenimento, ¿no? Moitas veces, pois eso, os neumáticos sistema de frenado, a visibilidade, que é moi importante, e despois atento á conducción. Eso está claro, moitas veces estamos igual pensando en outras cousas e non ao que levamos na mano,
ese exceso de confianza ás veces que temos cando circulamos por sitios moi conhecidos, non? Por rutas moi habituales.
Eso iba a comentar eu, porque además normalmente son distancias cortas, que decir, distancias cortas moitas veces que non son kilómetros e kilómetros que fagas, ou mellor cando fas moitos kilómetros é cando máis atento vas. A rutina, pois, pues, a veces o que nos mata.
Moi ben, imos con ese outro accidente.
Sí, pero este, este creo que digo do domingo, bueno, sí.
O do Benres, Francis Herrera.
Sí, o do Benres, sí, o domingo foi ás 19:45 horas, pola tarde, un accidente de circulación ali na Rúa das Antonas, en Mera, dous vehículos implicados, non houve feridos, tamén daños materiales leves en ambos vehículos. Este é un tipo de colisión contra un obstáculo fijo, concretamente un vehículo que estaba estacionado abriu a porta cando o turismo circulaba pola vía, chocando unha porta. Bueno, que estábamos falando un pouco, non? Estos despistes, estas cousas que non estamos atentos a que facemos. Antes de abrir a porta dun vehículo que está hacia o carril de circulación, pues, evidentemente temos que mirar se nos ven algún coche para evitar precisamente este... O sea, accidentes de despistes, o que estamos comentando ahora mismo, ¿no?
Perfecto, Eduardo. Bueno, pues nada, graciñas como siempre.
Muy bien.
Buen día, buen servicio.
Gracias.
Hasta luego. Bueno, pues así rematamos esta primera parte de Outra Mirada. Imos de seguida a escoitar o boletín, después volvemos. Hoxe luns, inauguramos de novo, ou retomamos a esta... esa tertulia así un tanto sui generis que hai cada luns con Nano García, pero será despois do boletín.